Hei, og velkommen til podcasten Gal Medisin. I denne podcasten så skal vi snakke om ting som ikke så normalt å prate om, men som angår veldig mange. Det nemlig vanlig, sannsynligvis mye vanligere enn du tror, å bruke medisiner mot depresjon, angst, ADHD eller andre psykiske lidelser, som psykose eller bipolar lidelse. Men hvordan kan disse sykdommene behandles, og virker behandlingen likt for alle? Finns det bivirkninger som vi må ta hensyn til? Og kan man bli syk av medisinene? Disse spørsmålene og mange andre skal vi ta opp i Gal Medisin, som altså er en podcast der vi går i dybden av forskjellige temaer med eksperter på området. Podcasten den produseres av Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Og jeg heter Erik Søberg-Dittrix og er overlege og førsteamanuensis ved Diakonhjemmet og UiT Norges arktiske universitet. I dag skal vi prate om hele grunnlaget for det vi jobber med ved Senter for psykofarmakologi, nemlig utviklingen av moderne behandling av psykiske lidelser. Vi skal altså gå gjennom historien som ledet fram mot erkjennelsen av at vi kan bruke forskjellige virkestoffer, legemidler, i psykiatrisk behandling. Veien fram til at vi i dag har preparater mot alt fra ADHD og angst til tunge depresjons- og psykoselidelser har absolutt vært lang og kronglete. Og alle disse tilstandene de hører jo inn under psykiatrien. Det litt vanskelige ordet psykiatri, det oppsto allerede på 1800-tallet og satt sammen av de greske ordene for sjel, syke og lege, iatros. Historisk er psykiatrien knyttet til en idé om at forstyrrelse av sjelslivet gir sykdom. Og selv om ordet for psykiatri er fra 1800-tallet og på mange måter gammelt, så strekker historien seg om behandling av pasienter med psykiske lidelser mye lenger tilbake i tid. De psykisk syke har måttet gå gjennom mange lidelser. Ikke bare grunnet sin sykdom, men også forårsaket av behandlingen de har blitt utsatt for. Det tok nemlig lang tid før farmakologisk behandling, altså behandling med legemidler, ble sentralt i behandling av alvorlige psykiske lidelser. Og selv om legemiddelbruk i psykiatrien også har mange problematiske sider, som vi skal komme tilbake til mange ganger i denne podcasten, så inneholder fortiden langt mer brutale behandlingsformer av psykisk syke. Lenge kalte vi psykiske lidelser for sinnssykdom. I Norge har vi brukt ordet gal, og det brukes jo for så vidt også fortsatt. Og det kommer av det norrøne verbet gale, altså ikke å rope eller skrike, men å kaste en trolldom over noen. Synet på psykisk sykdom var altså slik at man mente at noen hadde kastet en trolldom over de gale. Kanskje sier det noe om frykten samfunnet hadde for mennesker med alvorlig sykdom, og som mange i samfunnet fortsatt har i dag. Våre forfedres oppfatning var ikke enestående. I oldtidskulturer som Mesopotamia og Egypt, så mente man at psykisk syke kunne være besatt av guder eller demoner som forårsaket sykdommen. En måte å behandle dette på var å lufte ut galskapen. Det høres kanskje ikke så dramatisk ut, men hvis man begynner å tenke litt på det, og skjønner at de forhistoriske folkene trodde at sykdommen satt i hodet, som den for så vidt også gjorde, så tenker man fort at det kanskje var dramatisk likevel. For utluftingen skjedde ved hjelp av en behandlingsform som kalles trepanasjon. At trepanasjon ble flittig brukt, vet vi fordi at det er funnet mange forhistoriske kranier med tydelig bevis på at behandlingen har funnet sted. Om man skulle være så uheldig og snuble over en menneskeskalle som har vært utsatt for trepanasjon, så skal det være en sterk syke for ikke bli sjokkert. For behandlingsteknikken foregikk ved at det ble boret hull i hjerneskallen til pasientene ved hjelp av et slags bor, eller kanskje bruk av en spiss stein, slik som i hodeskallen som står utstilt på Naturhistorisk museum i sveitsiske Lausanne. Det gapende trepanasjonshullet på toppen av hodeskallen til den unge kvinnen som levde for mer enn 5000 år siden, det er laget med flintstein. Sannsynligvis ble dette gjort for å slippe ut ånder, demoner, guder eller annet som hadde besatt den syke, og hullet skulle hjelpe dem ut i friluft slik at pasienten ble kurert for sin galskap. Det mest utrolige med denne hodeskallen finner vi rundt kanten av trepanasjonshullet. Den unge kvinnen døde nemlig ikke umiddelbart etter inngrepet. Hun fikk altså hakket hull i hodet mens hun var i live, og hun døde ikke mens det skjedde. Ny vevstanse rundt skaden tyder på at pasienten da overlevde, og det ser vi faktisk i hodeskaller som er funnet over hele verden, enten de har blitt funnet ved at noen har gravd ut ny grunnmur til huset sitt, eller har vært ved arkeologiske utgravninger, eller at noen har pløyd en åker. Hodeskaller med hull i hodet har dukket opp mange steder i verden. Om åndene slapp ut av hodet til disse pasientene er vel sterkt tvilsomt. Men det skal ikke mye fantasi til å tenke seg at en slik operasjon har gjort et eller annet med psyken til pasienten. Enten hun nå har fått en hjerneskade, eller bare har blitt sterkt traumatisert av behandlingen, og kanskje skiftet væremåte eller karakter. Trepanasjon brukes for øvrig fortsatt av nevrokirurgene, dersom pasienten har en blødning mellom den harde hjernen og kraniet, men i dag brukes selvfølgelig ikke lenger flintsteiner til dette formålet. For øvrig så var det nok ikke bare det vi regner som psykiske sykdommer som ble forsøkt behandlet med trepanasjon heller i oldtiden. Kanskje var det også annen nevrologisk sykdom som epilepsi, eller andre tilstander som ble forsøkt behandlet ved å hakke hull i hodet og lufte ut det som besatt den stakkars pasienten. Tvang har lenge vært brukt på pasienter med alvorlig psykisk sykdom. Både kilder fra Romerriket og vikingtiden her hjemme viser at mennesker som ikke kunne kontrollere seg selv, skulle sperres inne av familien. I senmiddelalderen ble de første institusjonene som var vite å ta hånd om psykisk syke opprettet i Europa, og det var ikke lenger bare familiene som skulle ta hånd om disse, som ikke kunne være en del av samfunnet. Institusjonene hadde et religiøst utgangspunkt, og den mest kjente er St. Mary Bethlehem ved London, som ble kjent under navnet Bedlam, som også har vært brukt masse i populærkulturen. Dette navnet, ordet Bedlam, er nemlig blitt synonymt med et sinnssykehus, eller galehus, der det er uro og slagsmål. Og den bruken er jo selvfølgelig ikke tilfeldig. Bedlam var grunnlagt som et hospital allerede på 1200-tallet, og begynte å spesialisere seg for omsorg av sinnssyke, i hvert fall så tidlig som 1400-tallet, og kanskje tidligere. I lengre perioder var det populært blant rike og velstående å dra på utflukt til Bedlam, der de fikk en rundtur med utstilling av de mest gale pasientene. Grunnen til at de som jobbet på sykehuset gjorde dette, var at sykehuset håpet at disse rundturene ville gi dem donasjoner for at sykehuset kunne fortsette sitt virke og oppbevare de sinnssyke. I Norge tok det mange år før vi hadde noe tilsvarende. På 1600- og 1700-tallet så ble det opprettet flere såkalte dollhus, eller dårekister, som skulle uskadeliggjøre pasienten. Behandling var ikke det primære målet, heller i Norge. I England ble det samtidig opprettet flere private institusjoner som gjorde denne behandlingen av det syke til en handelsvare. Man skulle altså tjene penger på å oppbevare syke i forskjellige anstalter. Kanskje kan dette ha bidratt til hvordan forholdene med Bedlam utviklet seg. Tidlig på 1800-tallet ble det nemlig offentlig rede på hvordan pasientene ble behandlet ved det ikoniske hospitalet i London. En mann som fikk inngang og omvisning på sykehuset ble så sjokkert at han begynte å offentliggjøre skrifter, artikler om hvordan det sto til inne i sykehuset. Blant annet traff han James Norris, en amerikansk sjømann, som hadde sittet fastlenket i en jernpåle inne i Bedlam i minst 10 år sammenhengende. Norris var festet med kjetting til belter av lær rundt hals, brystkasse, armer og bein. Skildringene som da kom i artikkelform førte til debatt i Storbritannia om hvordan man skulle håndtere de alvorlig psykisk syke. Utover 1800-tallet ble anstalten i stedet senter for utvikling av sjelens medisin, altså psykiatri. Det ble fra den tid også en sterkere forventning om at institusjonene skulle gjøre pasientene friske, ikke bare oppbevare dem og fjerne dem fra offentligheten. I Norge var det Fredrik Holst, som var professor ved Universitetet i Kristiania, senere Universitetet i Oslo, som startet arbeidet som førte til at sinnssykeloven ble vedtatt i Stortinget i 1848. På andre halvdel av 1800-tallet skjedde det en stor utbygging av psykiatriske anstalter, og de ble kalt sinnssykeasyl. Men mot slutten av århundret ble også disse utsatt for økende kritikk. Det vokste nå fram en sterkere overbevisning om at psykiske lidelser hadde biologiske årsaker som måtte behandles. Merkelig nok var langbad den første behandlingsformen som ble sentral, da 1900-tallets psykiatri ville angripe de underliggende årsakene for sykdom. Man la altså pasientene i badekar. Ved å ligge i varmt vann i hver dag i opptil flere uker, så skulle uro og angst opphøre og pasienten bli bra. Sett med dagens øyne så er det ikke overraskende at denne behandlingen hadde begrenset effekt, og at man måtte lete etter nye metoder. Det tok likevel tid før man fant effektive medisiner. Flere av de tidlige metodene for å behandle sykdom virker bisarre i dag. Det er ikke bare denne langbadbehandlingen som virker svært umoderne med dagens øyne. I 1927 mottok Julius Wagner Jævreg Nobelprisen i medisin for en revolusjonerende behandling. Han hadde mange teorier om årsaken til psykisk sykdom, og mente blant annet at overdreven masturbering kunne være årsak til schizofreni. Derfor steriliserte han flere av pasientene sine. Målet var selvfølgelig å kurere dem, men dette var en tragisk terapi. Nobelkomiteen ga ham heldigvis ingen pris for sterilisering av psykisk syke pasienter. Likevel var behandling av psykisk sykdom forårsaket av seksualitet også fokuset for hans prisvinnende og gode arbeid. Syfilis er en seksuelt overførbar bakteriesykdom som kan gi svært alvorlige lidelser. Fortsatt smittes om lag 12 millioner mennesker av bakterien i dag, hvert år, og 150 000 omkommer som følge av syfilis årlig. Svært få smittes heldigvis i Norge nå. Sykdomsforløpet til disse pasientene deles som regel inn i tre stadier hvis de ikke blir behandlet med antibiotika. Tertiær syfilis er det mest alvorlige. En tredel av de ubehandlede pasientene havner i dette stadiet. Det er også her Wagner-Jauregs arbeid ble aktuelt. Han fikk nemlig Nobelprisen 1927 for behandling av en type tertiær syfilis, nemlig nevrosyfilis, som angriper sentralnervesystemet. Denne sykdommen kan gi mange symptomer og utfall, men pasientene kan utvikle forskjellige psykiske symptomer som personlighetsforstyrrelser, mani og depresjon. Derfor var nevrosyfilis kjent som den store imitator. Det vil si at leger som hadde en pasient som de ikke kunne diagnostisere sikkert, og der det var veldig mange sprikende symptomer, der måtte man alltid tenke på syfilis som en av mulighetene. Østerrikeren Jauregg forsøkte å behandle pasientene ved å gi dem feber. Det er jo slik kroppen selv prøver å knekke sykdom. Størst suksess hadde han da han ga pasientene malaria. Sykdommen førte til den ønskede feberresponsen, som viste seg god effekt i behandlingen av nevrosyfilis. I Norge var denne terapien i bruk fra 1923. Malaria-infisert blod ble sprøytet inn i pasientene for å gi dem høy feber. Etter oppdagelsen av penicillin og funnet av andre typer antibiotika forholdsvis kort tid etter Wagner-Jauregs Nobelpris, ble feberbehandlingen naturlig nok utdatert. Man sluttet å sprøyte malaria inn i pasientene. Syfilis er en sykdom som har vært kjent i mer enn 500 år, men er altså sjelden i Norge i dag. Den er også en sjelden årsak til psykotiske symptomer, men når en person over 50 år plutselig blir psykotisk, så må vi alltid tenke på om det kan være underliggende sykdom som forårsaker den plutselige psykosen. Da er tertiær syfilis fortsatt en av de mer sjeldne mulighetene, også i Norge. Infeksjoner, nevrologiske sykdommer, og ikke minst rus, kreft eller bivirkninger av medisiner, er likevel vanligere årsak til å utløse psykose. Nobelprisen for malariabehandling av syfilis er det ikke så mye å utsette på. Selv om behandlingen var farlig, ga den langt bedre prognose enn tertiær syfilis. Det var altså mye større sjanse for pasienten å overleve med den nye malariainfeksjonen enn hvis man lot syfilissykdommen gå sin gang. I begrunnelsen fra Nobelkomiteen som ga Wagner-Jauregg Nobelprisen, het det også at prinsippet for behandlingen var at med ondt skal ondt fordrives. 22 år senere ble Nobelprisen igjen gitt for en behandling for psykisk sykdom. Denne behandlingen og prisutdelingen har i langt større grad blitt stående som en skamplett i medisinsk historie. Da portugiseren Antonio Egas Moniz i 1949 ble tildelt Nobelprisen i medisin, så var det for å ha oppfunnet lobotomi. Pasientene ble utsatt for et inngrep der man skar over de hvite nervefibrene mellom pannelappene og mellomhjernen. Fra 1940-årene og frem til rundt 1960 ble det utført omkring 3000 lobotomier i Norge. Inngrepene medførte i større eller mindre grad intellektuell og følelsesmessig sløvhet. Gode resultater på lidelsen til pasientene var ofte forbigående. Færre pasienter enn det man egentlig hadde forventet ble utskrevet fra sykehusene. I 1949 bemerket en av nevrokirurgene som lobotomerte psykiatriske pasienter at man i mange tilfeller ikke tok sikte på utskrivning, men bare håpet at pasienten skulle bli lettere å pleie. Komplikasjonene av lobotomi var ofte alvorlige. Mange pasienter fikk epilepsi, og flere, særlig den første tiden, døde av inngrepet. Mange tok også selvmord. Behandlingen ble gradvis mindre brukt i løpet av 1950-årene, da man fikk bedre kunnskap om negative følger av lobotomi, og man fikk nye effektive behandlingsmetoder hvor man kombinerte de antipsykotiske medisinene med psykososiale tiltak. Etter at norsk lobotomipraksis var blitt utredet av et offentlig utvalg i 1992, vedtok Stortinget i 1996 at alle gjenlevende lobotomerte kunne tildeles en erstatning på generelt grunnlag. En annen gammel og spesiell behandlingsform har i motsetning til malaria-lobotomi fortsatt en plass i psykiatrisk behandling, nemlig det å utløse krampanfall hos pasientene. Allerede på 1700-tallet initierte leger kamfer, et stoff utvunnet fra kamfertre som vokser i Japan og i Sørøst-Asia, hos pasienter ved enkelte psykiske lidelser. Hensikten var å utløse anfall. Metoden ble gjenoppdaget på 1930-tallet av Ladislas Meduna. Han jobbet i Budapest, og senere ble metoden videreutviklet i Roma. Der fant man en måte å starte kramper på med strøm, og erfarte at pasienter med blant annet depresjon opplevde bedring. Metoden ble naturlig nok kalt elektrosjokkbehandling. Den har etter hvert fått navnet elektrokonvulsiv terapi, som forkortes til ECT. Dette er en behandling mot enkelte psykiske lidelser, som man utfører ved at pasienten gis en kortvarig narkose, altså en anestesilege gjør pasienten bevisstløs og smertestilt, og så får også pasienten et muskelavslappende legemiddel. Deretter plasserer man to elektroder på hodet, og så gir man en kontrollert mengde strøm. Strømmen gir et mindre epilepsianfall, og det er det som er hele poenget med behandlingen. Samtidig så ser man lette kramper og rykninger i kroppen, som vanligvis varer i 15-45 sekunder. Dette virker naturlig nok brutalt, men likevel så viser forskning at det er en svært effektiv behandling, særlig hvis det er alvorlig depresjon, hvor annen behandling ikke har hatt effekt. Da legemidler mot psykiske lidelser ble introdusert i 1950-årene, så avtok bruken av ECT en periode. Fra 1970- og 1980-årene har bruken likevel økt igjen, også i Norge. Den regnes for å være veldig god når den gis på rette indikasjoner, særlig når man ikke har tilstrekkelig effekt av medikamenter. I denne perioden ble også medisinen introdusert i psykiatrisk behandling. Vi har allerede vært innom at kamfer ble brukt for å utløse kramper, men den medikamentelle terapien av alvorlig psykisk sykdom ble videreutviklet. Både belladonna, opium og andre legemidler har vært brukt i forsøk på å behandle psykiske lidelser gjennom årtusener, men det var først i siste halvdel av 1800-tallet at slik farmakologisk behandling begynte å bli systematisk utforsket. I likhet med annen psykiatrisk behandling har også den tidlige psykofarmakologien mørke kapitler. I 1937 fikk insulinsjokkbehandling et internasjonalt gjennombrudd. Hensikten var å kurere schizofreni. I Norge ble metoden tatt i bruk ved vel halvparten av de psykiatriske sykehusene i landet. Insulin er jo et stoff som finnes naturlig i kroppen, og som mangler ved diabetes. Vanligvis, når man har tilstrekkelig av det i kroppen, så senker insulin blodsukkeret ved å sette i gang en rekke prosesser som flytter glukose fra blodet over i cellene. Diabetespasienter må tilsette dette med sprøyter. Og i behandlingen av schizofrene pasienter så ga man også høye insulindoser til disse pasientene, selv om de ikke hadde diabetes, men når de da fastet. Disse store dosene med insulin ga et veldig fall i blodsukker, og pasientene falt i koma. Som regel ble de likevel vekket etter en time. En kur mot schizofreni med insulinsjokk pågikk normalt i minst 2 måneder med mange, mange behandlinger, men de kunne også vare i mer enn 4 måneder. Ettersom hjernen er avhengig av sukker, ga behandlingen fare for hjerneskade hos pasientene, og mange døde. Omtrent samtidig, i 1936, begynte man med kardiazolsjokkterapi mot schizofreni. Denne behandlingen ble også kalt krampeterapi, fordi at innsprøytning av medikamentet kardiazol framkaller kraftige rykninger og bevisstløshet hos pasientene. For å få best mulig og raskest mulig effekt, ble medikamentet satt med en grov sprøytespiss for at en stor mengde av stoffet skulle gå raskt inn i kroppen og gjøre pasienten bevisstløs. Erfaring tilsa nemlig at hvis man ga for lite eller for treg infusjon, så ville pasienten bli livredd og tro at de skulle dø. Få sekunder etter injeksjonen, hvis den var tilstrekkelig stor nok, ble pasienten blek, fikk ansiktsrykninger, og de store muskelgruppene i kroppen begynte å rykke kraftig til. Pusten stanset, ansiktet ble blålig, og snart hadde den bevisstløse pasienten rykkvise kramper. I snitt ble kardiazolbehandlingen gjentatt 20 ganger i løpet av en kur. Noen fikk mange flere behandlinger. Til komplikasjonene hørte hjertestans og ryggradsbrudd på grunn av kraftige kramper. Vi vet ikke hvor mange som døde. Gjennombruddet for den moderne psykofarmakologiske behandlingen kom i begynnelsen av 1950-årene, med introduksjon av klorpromazin, et antipsykotisk legemiddel. Klorpromazin ble for første gang produsert i desember 1951 av den franske farmasøyten Paul Charpentier. Stoffet ble testet ut blant pasienter allerede i 1952. Men det var ikke som et antipsykotikum at det ble testet ut. Det ble først undersøkt for å se om det kunne brukes anestesileger når de skulle legge pasienter i narkose. Håpet var nemlig at det skulle potensiere andre narkosemidler. Klorpromazin var videreutviklet fra en gruppe med antimalariamidler, så dette var på ingen måte en målrettet søken etter et antipsykotisk legemiddel. Det var også en tilfeldighet at man oppdaget hvilken effekt klorpromazin hadde på pasientene. Etter å ha injisert stoffet intravenøst, ble pasienter som skulle opereres, mer lykkegyldige, men uten at de mistet bevisstheten slik som med anestesimidler. De ble også bare litt døsige. Virkningen av klorpromazin kommer hovedsakelig av at det blokkerer effekten av dopamin, et signalstoff som er veldig viktig i hjernen. Når klorpromazin gis til pasienten, så blokkerer det muligheten for dopamin til å binde seg til dopaminreseptorene. Dopamin bidrar vanligvis til å regulere funksjoner som belønning, motivasjon og bevegelser. Vi vet blant annet at Parkinsons sykdom er forbundet med dopaminmangel i deler av hjernen. Psykose antas derimot å komme av en ubalanse av dopamin i noen av deler av hjernen. Ved å blokkere noen av disse reseptorene, så demper man den dopaminerga overaktiviteten i hjernen, og man kan redusere de psykotiske symptomene. Dermed kan man dempe symptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser som er helt sentrale ved psykose. 24 år gamle Jacques var den første pasienten som fikk klorpromazinbehandling mot alvorlig agitert psykose ved militærsykehuset i Paris i 1952. Etter 20 dager med behandling ble det rapportert at han kunne fortsette et normalt liv. Klorpromazin var til tross for denne revolusjonen av behandling av psykosepasienter som til nå stort sett var innelåst, ikke noe vidundermiddel. Dopamin er nemlig ikke det eneste signalstoffet i hjernen som klorpromazin har en effekt på. Klorpromazin påvirker også andre funksjoner i kroppen ved å påvirke signalstoffer som regulerer appetitt, sammentrekning av glatte muskler, spyttdannelse og blodtrykk. Bivirkningene kan derfor stamme fra påvirkning av dopamin og disse signalstoffene. De vanligste bivirkningene av klorpromazin er munntørrhet, svimmelhet, hjerterytmeforstyrrelser og vektøkning. Andre bivirkninger, som også kan være både alvorlige og plagsomme, inkluderer blodtrykksfall, rastløshet og parkinsonisme. Sistnevnte er ikke overraskende siden klorpromazin blokkerer dopaminvirkningen, og som vi husker så er Parkinsons sykdom relatert til en mangel på dopamin i hjernen. På grunn av disse negative konsekvensene av behandlingen har man de siste årene gått over til andre generasjons antipsykotika, nyere preparater, fordi disse har mindre risiko for alvorlige bivirkninger. Lenge kalte man disse legemidlene som hadde god effekt mot psykose for nevroleptika. Det er et gresk ord som betyr at man tar tak eller grep i, altså i betydning av kontroll, over nervesystemet til pasienten. I likhet med behandlingen er også språket modernisert, og i dag så snakker vi om antipsykotika og ikke om nevroleptika. Noen steder så brukes fortsatt dette gamle ordet likevel. Utviklingen av nye medikamenter gikk raskt. Mellom tidlig 1950-tall og 1990 kom det rundt 40 nye antipsykotika på markedet rundt om i verden. Samtidig hadde man blitt klar over at disse førstegenerasjons antipsykotikaene kunne gi alvorlige nevrologiske bivirkninger, som vi ofte kaller ekstrapyramidale symptomer. Parkinsonisme, som vi allerede har nevnt, er en av disse negative effektene som gjerne utvikler seg i løpet av de første ukene eller månedene av antipsykotikabehandlingen. Andre ekstrapyramidale bivirkninger, som alle har forholdsvis vanskelige navn, er akatisi, akutt dystoni og tardive dyskinesier. Symptomene av parkinsonisme kan være vanskeligheter med å sette i gang bevegelser, stivhet i muskulaturen og skjelving. Hos de fleste pasienter er terskelen for parkinsonisme høyere enn for den terapeutiske virkningen av medisinene. Det betyr at parkinsonisme i de fleste tilfeller ved antipsykotikabehandling skyldes en unødvendig høy dose av det antipsykotiske medikamentet. Akatisi er en annen av de ekstrapyramidale symptomene, som arter seg som en ubehagelig uro eller kribling i muskulaturen, særlig i beina, slik at det er vanskelig for pasienten å sitte i ro mer enn kort stund av gangen. En pasient med akatisi føler trang til å vandre omkring, eller blir stående og trippe på samme sted. Hvis pasienten sitter, må hun stadig bevege armer og bein. Dette kan også være veldig plagsomt. Akutt dystoni er endring og feil i muskulaturens spenning. Pasienten får for mye og ufrivillige muskelsammentrekninger, slik at deler av kroppen eller hele kroppen inntar spasmelignende eller vridende stillinger. Det kan se svært dramatisk ut. Likevel akutte dystonier sjelden farlige, men oppleves naturligvis som ubehagelig og svært skremmende for pasienten. Ved akutte dystonier på grunn av psykotika eller andre legemidler er det derfor viktig at medikamentet som utløser dystonien reduseres eller stoppes helt. Den siste av de ekstrapyramidale symptomene er tardive dyskinesier. En pasient med dyskinesi har vansker med å utføre noen bevegelser, eller hun har forstyrrede kroppsbevegelser. Forskere prøvde tidlig å finne midler med god antipsykotisk effekt, og som ikke hadde disse alvorlige ekstrapyramidale, altså nevrologiske bivirkningene. Allerede tidlig på 1960-tallet, knapt 10 år etter at man hadde funnet det første moderne antipsykotiske middelet, så startet utviklingen av det vi i dag anser som det absolutt mest effektive legemiddelet mot psykose, nemlig klosapin, og det ble utviklet i Sveits. Forskerne fant ut at legemiddelet var effektivt for å redusere psykotiske symptomer, og at det var minimalt med nevrologiske bivirkninger. Tilsynelatende var det et slags vidundermiddel. Men det var det selvfølgelig ikke. Fra Finland kom det nemlig rapporter om at noen klosapinpasienter hadde utviklet livstruende bivirkninger. Det man så i Finland var nemlig at noen av pasientene fikk agranulocytose, som er en tilstand der man nærmest fullstendig mangler granulocytter, en type hvite blodceller som er viktig i organismens forsvar mot bakterieinfeksjoner. Den samme skaden kan man se ved bruk av cellegift eller radioaktiv stråling. Klosapin mistet derfor popularitet, men satte i gang utviklingen av andregenerasjons antipsykotika, som også kalles atypiske antipsykotika, som olanzapin og risperidon. Disse midlene gir ofte mindre nevrologiske bivirkninger, men flere er sederende, slik at pasienten blir trøtte eller sløve, og noen kan også gi alvorlige metaboliske bivirkninger som kraftig vektomgang. Til tross for at klosapin mistet popularitet grunnet risiko for agranulocytose, har medikamentet vist antipsykotisk effekt også i mange tilfeller hvor mange andre midler ikke har hatt effekt. Derfor brukes fortsatt klosapin på pasienter som har alvorlige psykotiske lidelser, og der vi ikke har effekt av andre medisiner. Hyppige blodprøver sørger for at man tidlig kan oppdage alvorlige bivirkninger som agranulocytose og avslutte behandlingen når det er nødvendig. I en gjennomgang som dette så blir det lett fokus på medisinens bivirkninger. Samtidig er det ikke tvil om at moderne antipsykotika har bedret behandlingen av mennesker med psykoselidelser og hjulpet mange å kunne leve et langt mer normalt liv enn de ellers ville hatt mulighet til. Den antipsykotiske effekten knyttes hovedsakelig til reduksjon av positive symptomer, som hallusinasjoner og vrangforestillinger. En effekt kan også ses på negative symptomer, som avflatning av følelser og sosial tilbaketrekning. Legemidlene virker også stabiliserende på stemningssvingninger, spesielt hvis pasienten har oppstemte faser, det vi kaller manier. Med unntak av klosapin er det ikke så stor forskjell på effekten av de ulike antipsykotiske midlene. Det er også derfor vi fortsatt bruker klosapin, fordi at det er et svært effektivt middel mot psykose. Utviklingen av medikamenter mot depressive lidelser sammenfalt i tid med oppdagelsen av klorpromazin og de første antipsykotika. Før 1950-tallet ble opioider og amfetamin ofte brukt for å behandle depresjon. Bruken deres ble senere begrenset på grunn av risikoen for avhengighet og alvorlige bivirkninger. I 1951 så studerte forskerne Selikov og Robitsek, som jobbet ved Seaview Hospital på Staten Island i New York, kliniske forsøk på 2 nye medisiner mot tuberkulose. Preparatene het isoniazid og iproniazid, og det var i utgangspunktet bare pasienter med dårlig prognose av sin tuberkulose som ble behandlet. Men preparatene hadde god effekt. I tillegg så la forskerne merke til at pasientene hadde fått fornyet styrke. De hadde gjerne litt løftet humør. Nyheten om denne positive bivirkningen spredte seg både til Cincinnati og til Paris, hvor psykiatere forsøkte midlene på pasientene sine. I 1952 ble det da rapportert at isoniazid forbedret depresjon hos 2/3 av pasientene. Dermed ble begrepet antidepressivum skapt, for å beskrive preparatenes virkning. Og i likhet med antipsykotika, så var altså det første antidepressiva utviklet for helt annen sykdomsbehandling enn den psykiatriske behandlingen. Den antidepressive effekten av det vi senere har begynt å kalle tricykliske antidepressiva, ble først oppdaget i 1957 av en forsker som het Roland Kuhn. Også han jobbet på et sveitsisk sykehus. I et forsøk på å forbedre effektiviteten til det første antipsykotika klorpromazin, oppdaget Kuhn imipramin. Imipramin hadde en gunstig effekt hos pasienter med depresjon, og han beskrev sin nye forbindelse som et thymoleptikum, altså et stoff som tok tak i følelsene, i motsetning til neuroleptika som tok tak i nervene. Også dette et gresk ord. Disse tricykliske antidepressivene hemmer fjerning og inaktivering av signalstoffer, serotonin og noradrenalin, i spalten mellom nervecellene. Dermed stimulerer de funksjoner som man tror nedsatt ved depresjon. Medikamentene er i tillegg det vi kaller antikolinerge og antihistaminerge virkninger, og enkelte andre effekter som ikke synes å spille noen terapeutisk rolle, men som ofte gir plagsomme bivirkninger. Derfor så ville man prøve å finne nye preparater, og for å unngå disse bivirkningene, fortsatte forskere arbeidet med å finne nye antidepressive legemidler. Så, på slutten av 1980-tallet, så kom fluoksetin, som det første selektive serotoninreopptakshemmeren. Disse preparatene er veldig populære i dag, og omtales ofte bare med forkortelsen SSRI. SSRI øker konsentrasjonen av signalstoffet serotonin mellom nerveceller som er serotonerge. I likhet med andre nyere antidepressiva har de færre bivirkninger enn tricykliske antidepressiver, og er derfor førstevalg i dag av behandling av depresjoner. Faktisk så er SSRI blant de absolutt mest brukte medisinene i verden, og er da også selvfølgelig den mest brukte formen for antidepressiver. I likhet med andre antidepressiver så hemmer preparatene stemningsleie, bare når dette er sykelig senket. Det er altså ikke sånn at vi kan ta antidepressive legemidler som en slags lykkepille som de har blitt markedsført som. De virker bare hvis vi allerede er syke og har senket stemningsleie. Utviklingen av antidepressiver har siden gått videre, og vi har nå mange forskjellige kategorier av det vi kaller andregenerasjons antidepressiver. Førstegenerasjonspreparatene brukes også fortsatt, om enn i mye mindre grad enn nye antidepressiva, og ofte for andre indikasjoner enn ren depresjon. Listen over forskjellige diagnoser og medikamenter som blir brukt i behandling av psykisk sykdom er lang. Vi skal ikke gå gjennom alle tilstander og preparater i denne episoden. Senere episoder i denne podcasten skal gå i dybden av de forskjellige tilstandene og hvordan vi behandler dem. Likevel så skal vi avslutte med et medikament som har blitt en hjørnestein i psykiatrien, nemlig litium. Historien om organisert litiumbehandling starter med australske John Cade, som bare var 21 år da han var ferdig utdannet lege fra universitetet i Melbourne. Noen år senere ble han tatt som krigsfange da Singapore ble okkupert av japanerne i 1942. Fangenskapet var brutalt. Cade observerte hvordan kameraten hans ble dårligere og dårligere og fikk dårlig psykisk helse, som stadig ble forverret under de dårlige forholdene som japanerne holdt dem fanget under. Etter sigende skal dette ha gitt ham tanker om at psykisk sykdom skyldtes kjemisk ubalanse i hjernen. Dette ble også fokuset for hans forskning etter krigen. I 1949 oppdaget Cade nytten av litiumsalter i behandling av mani. Cade tok urin fra maniske pasienter og ga det til marsvin, i et forsøk på å isolere en metabolsk forbindelse som kunne være årsak til mentalsymptomene. Siden urinsyregikt var kjent for å være psykoaktiv, vil Cade teste på marsvinene. Han brukte litiumurat, som allerede er kjent for å være den mest løselige urinsyreforbindelsen, og observerte at det førte til at gnageren ble rolig. Cade sporet effekten til selve litiumionet, og etter å ha inntatt litium selv for å sikre at det var trygt å bruke på mennesker, foreslo han litiumsalter som beroligende midler. Snart ble det gjort vellykkede studier hvor man så god effekt av litium på å kontrollere mani hos kronisk syke og innlagte pasienter. Dette var en av de første vellykkede anvendelsene av et stoff for å behandle psykiske lidelser, og det åpnet døren for utvikling av medisiner for andre psykiske problemer i de neste 10 årene. Som vi husker, kom både de første antipsykotiske og antidepressive medikamentene i løpet av 1950-tallet. I virkeligheten var ikke Cade den første som så effekten av litium. Stoffet var brukt allerede på 1800-tallet som behandling for urinsyregikt. Det viste seg imidlertid at nivåene av litium som trengs for å løse opp urinsyre i kroppen var giftige. Dermed var det naturlig nok ikke en spesielt god terapi. På grunn av utbredte teorier som knytter overflødig urinsyre til en rekke lidelser, inkludert depressive og maniske lidelser, brukte man faktisk litium for å behandle mani allerede fra 1870-tallet. Legene trodde rett og slett at pasientene led av en slags hjernepodagra som ga dem depresjon eller manier. Noen pasienter fikk altså god behandling ved en slags feiltagelse, men teorien om at lidelsene skyldtes urinsyregikt i hjernen forsvant tidlig på 1900-tallet. Dermed ble bruken av litium i psykiatrien i stor grad forlatt, men svært mange ble likevel eksponert for stoffet i løpet av første halvdel av 1900-tallet. Som med kokain i Coca-Cola ble litium nemlig brukt som medisinsk ingrediens I en populær leskedrikk. Selskapet The Howdy Corporation I St. Louis oppfant nemlig en ny oppskrift på brus med sitron- og limesmak I 1920. Produktet, opprinnelig kalt Bib Label, Lithiated Lemon Lime Soda, ble lansert 2 uker før Wall Street-krakket I 1929. Timingen må på mange måter sies å ha vært eksepsjonelt god. Brusen 7-Up, som den senere ble kalt, inneholdt nemlig litium, og det gjorde den helt fram til 1948, da det ble forbudt å tilsette litium til matvarer. Dessverre, eller heldigvis, kan man kanskje si, det derfor ikke litium I 7-Up I den flasken du kjøper I butikken I dag. Dette var altså året før litiums terapeutiske potensiale ble gjenoppdaget av Cady I Australia I 1949. Resten av verden var trege med å ta I bruk litiumbehandling, hovedsakelig på grunn av dødsfall som resultat av overdosering av preparatet. Derfor ble litium først innført I klinisk bruk av den danske psykiateren Mogens Skau noen 10 år senere. I dag kan litiumbehandling av pasienter brukes trygt når behandleren nøye med å overvåke pasientene med serumkonsentrasjonsmålinger for å passe på at nivået I blodet ikke blir farlig høyt. Derfor litium fortsatt et sentralt preparat I moderne psykofarmakologi. Medisinen har både en god antimanisk, antidepressiv og stemningsstabiliserende effekt. I tillegg har det evnen til å forsterke den antidepressive virkningen av antidepressiva, og virker også antisuicidalt. Det til og med vist at områder der det høyere forekomst av litium I drikkevannet, så det lavere forekomst av selvmord. I riktige doser derfor litium et godt preparat, som hovedsakelig brukes I behandling av mani og depresjon ved bipolar lidelse. Du har nå hørt en kort introduksjon til historien om psykofarmakologi. Det selvfølgelig mange flere tilstander og medikamenter vi kunne ha omtalt I denne episoden, men det skal vi komme tilbake til I mange episoder av denne podcasten, nemlig Gal Medisin, som podcasten du har hørt på nå. Det nemlig sånn at mange sykdommer og andre midler, som rusmidler og andre legemidler, kan påvirke psykisk helse, og det skal vi gå gjennom I individuelle episoder med eksperter på de forskjellige temaene. Hvis du lurer på hva vi jobber med ved Senter for psykofarmakologi, eller har lyst til å komme I kontakt med oss, så kan du sjekke hjemmesiden vår, psykofarmakologi.no. Og så kommer vi til å lage flere podcaster om forskjellige temaer her, og håper at du kommer til å følge med på det, og at du anbefaler podcasten til alle som kan ha nytte av å høre på den, eller som kan synes det interessant, og at vi høres igjen. Takk for nå!